Radio Magazine.
U idućih pola sata govorimo o tome kako dvije sjajne žene u Bosni i Hercegovini, jedna mualima, vjeroučiteljica, a druga časna sestra, pomažu siromašnima i ne dijele ih po vjerskim uvjerenjima. Da li su do daljnjega prekinuti odnosi Makedonske i Srpske pravoslavne crkve? Kako je UEFA odlučilo da zemlje koje nisu priznale Kosovo više neće moći odbijati igrati sa kosovskom reprezentacijom niti susrete na Kosovu? Sveučilišni profesor iz Zagreba Josip Kregar pojašnjava kako se Evropom danas širi bauk budalizma. Te kako je festival Mir Dita Dobar dan usprkos prijetnjama ipak održan u Beogradu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku Radio Magazina.
Radio Magazin.
Dobre namjere i želja da se pomogne siromašnima spojile su dvije žene, mualimu, vjeroučiteljicu i časnu sestru iz Livna. U Bosni i Hercegovini mnogi žive na rubu egzistencije, a časna sestra Blanka Jeličić i mualima Šejla Mujić-Kevrić zajedničkim radom pomogle su i dalje pomažu svima bez obzira na vjeru i naciju, bilježi Aida Džugum.
Prije dvije godine poziv za pomoć majke četvoro djece bio je razlog prvog kontakta njih dvije, časne sestre Blanke Jeličić iz Marijansko-Vinkovske mladeži i Šejle Mujić-Kevrić, koordinatorice udruženja žena Međlis Islamske zajednice Livno. Saradnju je inicirala sestra Blanka.
Kada je zazvonio telefon i jedna mlada majka obitelji zatražila je pomoć pri nabavci jedne perilice rublja. I tada sam mislila da bi bilo zgodno da, budući da je gospođa islamske vjeroispovijesti, što naravno ne priječi mene kao katolkinju, redovnicu katoličke crkve, nije me priječilo da učinimo osobi to dobro, ali sam mislila da možemo zajednički nešto učiniti i onda sam nazvala gospođu Šejlu i pitala je li ona voljna da zajednički učinimo to dobro djelo i ja moram priznati, gospođa Šejla je odmah kliknula na tu iskru prijedloga i tako se počelo širiti to dobro. Ta vatra ljubavi počela je jednostavno prelaziti granice jedne obitelji i jednoga grada.
Napravile su plan, zajedničkim naporima trebalo im je mjesec dana da sakupe potrebni novac. Mualima Šejla Mujić-Kevrić objašnjava.
Zajedničkim snagama bismo taj novac lakše skupile nego da je ona sama ili ja sama. I zaista u roku od mjesec dana sakupile smo novac i kupile smo novu mašinu. Tih mjesec dana u kojima smo razmjenjivali informacije da se razvilo je to neko lijepo prijateljstvo među nama, jer i ona vidjela da sam ja jednostavna, ja sam odmah primijetila koliko je ona jednostavna i pristupačna osoba, da je komunikacija među nama stvarno bila ono kao da se poznajemo pola života.
Humanitarne akcije su se nizale, a time je njihovo prijateljstvo jačalo. Mnogo je ljudi kojima je potrebna pomoć jer žive na rubu egzistencije u tom bosansko-hercegovačkom gradu, napominje Šejla.
Ja ovdje živim evo već 6 godina i radim kao vjerska službenica pri Međlisu Islamske zajednice Livno. Međlis Livno ima također socijalni fond putem kojeg nastoji da pomogne brojne slučajeve u Livno i ima ih jako, jako puno. Zaista moram to da kažem, dosta je nezaposlenih osoba, jako puno slučajeva kojima treba pomoć. I tako da se mi prije svega ispred Međlisa trudimo da te slučajeve koliko je moguće, obzirom da mi nikome ne možemo riješiti trajno njegovo stanje, to su sve neke kratkotrajne pomoći.
Nijedna od njih nije rođena Livanjka, a vjera u Boga je razlog zbog čega sve ovo rade. Na pitanje šta je osim vjere ono što ih povezuje, Šejla odgovara.
Vjerovatno ta ljudskost, ta jednostavnost u komunikaciji.
Sve ovo što su do sad uradile prepoznala je bosansko-hercegovačka javnost. Zato su i dobile priznanje Večernjakov pečat za međureligijski dijalog. U vremenu poremećenih vrijednosti, kada nacionalizam nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, ali govor mržnje prema drugim i drugačijim, dominiraju javnim prostorom, priča o saradnji dvije vjerske službenice postaje ekskluziva. To čudi i sestru Blanku.
Malo mi je žao što se ono nešto što je čisto ljudski i ljudsko i što je baština ove lijepe naše Bosne i Hercegovine, da čovjek pomogne čovjeku bez obzira na vjeru, naciju, da postaje odjednom tako velika ekskluziva, znate, jer mi se sjećamo i dobrih vremena kada je susjed susjedu, komšija komšiji uvijek pritjecao u pomoć i nije bilo tu nekakvoga posebnog pitanja, razumijete, a mi nažalost evo kao da živimo u nekom vremenu gdje su se zaboravile te istinske, iskonske ljudske vrijednosti i sad odjednom to postaje ekskluziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vrh Makedonske pravoslavne crkve odbija komentirati dio saopćenja nedavnog sabora Srpske pravoslavne crkve u kome se spominje višedecenijski spor u vezi sa statusom Makedonske crkve kojoj nije priznata autokefalnost ni poslije više od pola vijeka otkako se odvojilo od Srpske pravoslavne crkve. Sabor je saopćio da je potreban dijalog, ali ne mijenja stav da je rješenje problema na autentično kanonskoj osnovi, što u tumačenju i dugogodišnjoj praksi znači da autokefalnost može odobriti samo majka crkva, u ovom slučaju Srpska pravoslavna crkva. Makedonska crkva pak smatra da odluku donosi carigradski vaseljenski patrijarh Vatrolomej. Poslije ukrajinskog presedana odluke patrijarha iz Carigrada da odobri autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve koja se odvojila od Ruske, postavlja se pitanje da li do daljnjega nema dijaloga između dvije pravoslavne crkve na Balkanu. Branka Mihajlović ima odgovore.
Prostor za dijalog je veoma sužen, a trenutak je možda već i prošao. Veliko je sad pitanje da li Makedonska pravoslavna crkva želi ponovo da prolazi kroz tu višedecenijsku priču, znači već bi oni dobili neki status da je tu bilo raspoloženje.
Kaže profesor Novosadskog univerziteta Slobodan Sadžakov. Ako dobijemo ponudu za dijalog, sinod Makedonske pravoslavne crkve će o tome odlučivati, za sada nećemo da spekulišemo, rekao je nedavno za makedonski servis Radija Slobodna Evropa portparol Makedonske crkve vladika Timotije. U vrhu Srpske pravoslavne crkve Radio Slobodna Evropa nije uspjela da dobije komentar. Cane Mojanovski, bivši predsjednik Makedonske državne komisije za verske zajednice i dobar poznavalac crkvenih pitanja, odbija da spekuliše šta je zapravo stav Srpske pravoslavne crkve, da li je ona spremna zaista na dijalog, ali dodaje.
U svakom slučaju odgovor na pitanje to leži u vaseljenskom patrijarhu.
U svakom slučaju odgovor na to pitanje leži na vaseljenskom patrijarhu.
Inače, spor između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve datira još iz 1967. godine, kada se Makedonska crkva odvojila od Srpske pravoslavne. Taj čin crkveni vrh u Beogradu ne priznaje, pa Makedonska crkva nije kanonizovana do dan danas. Srpska pravoslavna crkva i ostale crkve priznaju, ili crkvenim rečnikom rečeno, u kanonskom su jedinstvu sa pravoslavnom Ohridskom arhijepiskopijom, koja nije registrovana u Makedoniji, a na čijem je čelu arhijepiskop Jovan, koji je bio u zatvoru od 2010. do 2015. godine osuđen zbog pronevere. Sabor je nakon novogodišnjeg majskog zasedanja u saopštenju ocenio.
Naša crkva je i dalje, kao i do sada, za dijalog sa tamošnjim crkvom koja već decenijama prebiva u raskolu i za rešenje problema na autentično kanonskoj osnovi.
Dešavanja u pravoslavlju pokazuju da bez obzira što su crkva i država formalno odvojeno, vernici žele svoju crkvu u okviru svoje države sa svojim nacionalnim identitetom.
Ogroman broj vernika pripada toj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, a ne Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili drugim crkvom. Tako da je normalno da se sada u okviru ovog, ajde da kažem, velikog previranja unutar pravoslavnog sveta do koga je došlo sa davanjem autokefalnosti Ukrajinskoj crkvi, da se želi da se reši status i Makedonske pravoslavne crkve, poslije vjerojatno doći na red i Crnogorska pravoslavna crkva. Dakle, jeste jedan poseban trenutak u okviru pravoslavlja gdje određene crkve žele da reše taj svoj status, a on je vezan pre svega za autokefalnost, a što je znači dokaz punopravnosti u pravoslavnom svetu.
Sa druge strane, problem je širi. Na sceni je borba za moć između Moskve i Carigrada, objašnjava Sadžakov.
Unutar pravoslavnog sveta isto postoji neka vrsta borbe za moć i za neki veći ugled, to je jeli, ta stalna napetost koja je postojala i postoji između Ruske pravoslavne crkve, koja ima s jedne strane najviše vernika, i Vaseljanske patrijaršije, koja je ajde prva među jednakima. Dakle, taj recimo sukob je eskalirao i imamo sada rasep unutar pravoslavnog sveta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Nogometni savez Kosova pozdravio je odluku Evropske nogometne federacije da evropski nogometni timovi i reprezentacije iz država koje nisu priznale Kosovo neće moći odbijati utakmice sa timovima ili reprezentacijom Kosova ili niti da se utakmice ne igraju na Kosovu. Detalje ima Amra Zineli.
Izvršni komitet UEFA odlučuje na sastanku u sredu u Baku da timovi koji ne mogu da ugoste kosovske timove ili kosovsku reprezentaciju na svojoj teritoriji mogu zatražiti da organizuju domaće utakmice na neutralnoj teritoriji. Oni međutim moraju da prihvate da igraju utakmicu na Kosovu, navedeno je u odluci. Ostaje odredba ranije odluke da su izuzetak Srbije i Bosne i Hercegovine iz bezbednosnih razloga. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin saopštio je nakon sastanka izvršnog komiteta da ovakva politika obavezuje sve ostale ekipe da prihvate da igraju protiv Kosova, reprezentaciju ili timove na njihovoj ili na teritoriji Kosova. Također, kosovski timovi moraju da prihvate da igraju protiv drugih klubova na svojoj ili tuđoj teritoriji.
So any team that is...
Dakle, svaki tim za koji je odlučeno da igra protiv Kosova mora da ode na Kosovo ili će izgubiti utakmicu. Svaki tim koji ne želi da ugosti utakmicu sa Kosovom kod kuće može to da uradi na neutralnoj teritoriji, izjavio je Čeferin. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erosaljev u izjavi za naš program navodi da se o ovome razgovaralo više puta sa UEFA-om, ali i sa državama posebno kao što je Španija.
Mislim da je vrlo pozitivno i nije slučaj samo Kosovo, ima i neki drugi slučajeva i UEFA hoće da pokaže da u sportu nema razlike. To je suština ove odluke.
Fudbalski komentator Arbnor Morina ističe da je fudbal univerzalna vrednost koja ne poznaje granice, ali su pojedine zemlje nažalost politiku umešale u sport. Stoga je, dodaje, odluka UEFA dobar potez.
Zaboravljaju da je UEFA i FIFA da su takve organizacije koje ne žive od učešća zemalja u njima, nego UEFA i FIFA doniraju stalno poprilično miliona svakoj zemlji, tako da oni mogu da donesu bilo kakve odluke koje će biti na štetu tih zemalja. Mislim da nije korektno da se politika meša u sport i mislim da ako su već te zemlje koje faktički nisu priznaje Kosovo toliko jake da ne žele ni da igraju sa Kosovom, onda će se susreti sa sankcijama.
Kosovo se u nekoliko navrata suočavalo s ovakvim problemima na terenu. Saljihu podsjeća na 2016. godinu kada je Kosovo igralo meč kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Ukrajine u Poljskoj, s obzirom da Ukrajina nije priznala Kosovo, dok je druga utakmica 2017. odigrana u Albaniji. Problema u prošlosti je bilo i sa Španijom kada je u pitanju mlađa generacija U17.
One su hteli da se utakmice odigraju, ali bez nacionalnih simbola, što je stvarno nezamislivo za nas. I oni nisu pristali, tako da je UEFA uzela to pravo Španjolskoj i turnir se odigrao kvalifikacioni mečevi su igrali u Švajcarskoj.
Kosovo, smatraju stručnjaci, ima dobre šanse da se kvalifikuje na Evropsko prvenstvo 2020. A 4 od 11 država koje će organizovati utakmice sljedeće godine nisu priznale nezavisnost Kosova. Među njima su Azerbejdžan, Rumunija, Rusija i Španija. Kosovsku reprezentaciju čine mladi igrači koji igraju uglavnom za strane klubove. Kosovo je inače punopravan član UEFA od 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Kako nazvati političare koji nisu sposobni razumjeti da zastupaju druge ljude i da odgovaraju za društvo u cjelini? Lažne vijesti utječu na izbornu kampanju, potpuno iskrivljuju i zagađuju demokratsku atmosferu svakoga društva, kaže zagrebački sveučilišni profesor Josip Kregar, koji komentira rezultate izbora za Europski parlament i pojašnjava što misli pod tim da bauk budalizma kruži Evropom. Na hrvatskoj političkoj sceni pojavljuju se neki novi ljudi. Evo, na nedavnim izborima za Europski parlament kao kandidat se pojavio i profesor Dejan Jović s jednom civiliziranom građanskom kampanjom. Bilo je tu i populista, ekstremnih desničara, ksenofoba, pojedinaca koji kao da su stigli iz neke science fiction TV serije. Da li vas ta činjenica zastrašuje ili raduje?
Nadam se da ne može ni jedno ni drugo, jer ovdje treba pristupiti krajnje racionalno. Ono što mi vidimo oko sebe samo se odrazilo, i to ne u potpunosti u rezultatima. No ono što pada najprije u oči je pojava hrvatske desnice i njihov uspjeh na izborima. Mislim da se radi o nečemu što je u velikoj mjeri samo priznanje stvarne situacije. Naime, takvi ljudi su već postojali, ali su bili do nekle usisani i amortizirani u koaliciji ili direktno HDZ-u. Oni su predstavljali uvijek jedan veliki balast HDZ-u i bili vinovnici mnogobrojnih afera, u koje nisu bile samo političkog, nego i sasvim kriminalnog, imovinskog karaktera. Međutim, mislim da se ovdje radi o nečemu što je rezultat dugogodišnje indoktrinacije u školi. Kroz razdoblje 90. godina došlo je do potpune promjene strukture, pa ja bih rekao i načina obrazovanja mladih ljudi. Oni završavaju osnovno ili srednje obrazovanje sa krajnje konzervativnim, često puta ekstremističkim vrijednostima. Nije ništa neobično da mladi ljudi se zalažu za fašizam, za jednostavnu čvrstu ruku u kojoj bi svi slušali narodnog vođu i tribuna. To je opasno, jer to znači da do sada to nismo možda primjećivali kao politički fenomen u punom smislu. Radi se o nečem što je civilizacijski korak natrag. Upravo je nevjerojatno koju pozornost medija, ali i javnosti, dobivaju ljudi kod kojih se ne bi moglo raditi o programu, nego više o dijagnozi. Što se tiče gospodina Jovića, to je bila iznimno dobra i osmišljena kampanja, koja nije bila usmjerena toliko na zadobivanje mandata, koliko na stvaranje homogenosti u okvirima Srpske demokratske stranke. To je u potpunosti, ja mislim, uspjelo, pa jednim dijelom promijenilo stav prema srpskoj manjini u Hrvatskoj. Oni su dobili ofanzivnu poziciju i priznanje, čak zbog svoje inteligencije, jednog velikog dijela svojih političkih protivnika, ili bar konkurenata. Tako da ovi rezultati možda u prvi čas su izazvali izvjestan šok kod ljudi, koji su se nadali sporim, ali ipak sasvim nedvosmislenim promjenama u smislu jačanja europske orijentacije, demokratskih vrijednosti, odnosno zaštite ljudskih prava i demokracije. Pokazalo se da protivnici demokracije ne spavaju.
U svojoj nedavnoj kolumni za portal Autograf napisali ste da društvima kruži bauk budalizma. Možete li to pojasniti, da li nakon održanih izbora za Europski parlament možete isto reći i za Europu i za europska društva?
Morat ću vjerojatno jedan drugi termin upotrebiti, jer nisam primijetio da je i u jednoj zemlji Europske unije na političku scenu takvom snagom isplivao čovjek kao što je Kolakušić u Hrvatskoj, koji tvrdi da će biti istovremeno zastupnik u Europskom parlamentu, predsjednik Republike, premijer, ministar obrane, policije i pravosuđa. A vjerojatno mu se smiješe još neka druga mjesta. Meni nije jasno da netko tko je završio normalno obrazovanje i koji se obraća publici koja nije samo skupina njegovih prijatelja i sljedba može izjavljivati takve stvari. Dakle, budalizaciju ja vidim kao posljedicu zapravo legitimnosti, priznanja izvjesnih ideja koje bi ranije, skoro donedavno, padale u neke rubrike novina o tome da postoje ridikuli, smiješni ljudi. Ali sad, dobro, na izborima prolaze ne oni koji su mudri, koji su artikulirani, koji imaju neki program, nego oni koji dobro zabavljaju publiku. To se vidjelo i u drugim zemljama, ali smo mi pri tome mislili da je to jedna prolazna pojava nakon Italije, nakon Ukrajine i nakon Hrvatske. Teško da možemo odoliti tom izazovu da ne vidimo da je zapravo nastupilo razdoblje u kojoj koeficijent inteligencije na svjetskom ili europskom nivou ostaje isti uz broju, ali ima puno više ljudi. Dakle, mi se ovdje suočavamo sa padom povjerenja u razum, mudrost i odmjerenost. A sa time da na scenu kao potpuno priznati ljudi dolaze oni koji imaju neobične ideje, blago rečeno, i koji bi trebali biti zapravo možda prije satiričari nego političari. Ali ovdje se ne radi ni o satiri, nego nedovoljnom znanju i odgovornosti. Političari koji nisu sposobni razumjeti da oni zastupaju druge ljude i da odgovaraju za društvo u cjelini, kako ih nazvati? Ja ih ne bih htio vređati, jer idiot to je jedan pojam koji ne spada u politički diskurs.
Lažne vijesti pokazale su se snažnim sredstvom u političkom nadmetanju, pa i potvrđuje se ona izreka da 10 puta ponavljena laž postaje istina. Na Balkanu reklo bi se ništa novo, ali pod demokratske procese dugoročno i tekako vrlo, vrlo štetno.
Potpuno se slažem. Lažne vijesti su u daleko većoj mjeri nego ikada dominirale raspravom, jednom krajnje oskudnom kampanjom za ove izbore. Pojavljivale su se ne samo na Facebooku ili Twitteru, nego zapravo su se širile neobičnim, recimo, sajtovima koji su ih prenosili, dalje umnožavali do ljudi koji ih čitaju. Budući da se ponavljaju, stiče se dojam s jedne strane da se radi o istini, ali ja s druge strane stičem dojam da se radi o nečemu što je organizirana diverzija protiv demokracije. Ja nisam ovdje podlegao paranoji, nego činjenici da svaki dan zapravo dobivam na mobitel, na svoj mail, dobivam stvari koje su upravo takvog karaktera. Bilo mi je smiješno dok sam dobivao stvari koje se tiču bosanskih piramida, ali sad ja dobivam pisma, obavijesti, poruke u kojima mi se upozorava na NATO da masoni, iluminati, Bilderberg ili Soros na ovom području imaju strašne zamisli o uništenju naroda. To je pogubno, ali ostavlja dojam. I kako se ponavlja, ne samo da postaje istina, nego postaje i ono u što treba vjerovati, pogotovo ako si pošten i informiran građan. Tu skrećem pozornost na to da takve stvari ne utječu na ekstremne ludatike, nego na prosječnog čovjeka i utječu na izbore. Makoliko zapravo izlaznost bila slaba, što je jedan od uzroka ovakvih rezultata, barem u Hrvatskoj, radi se i o tome da oni koji izlaze na izbore su motivirani upravo takvim porukama, što onda potpuno iskrivljuje i zagađuje demokratsku atmosferu.
Bio je to razgovor sa zagrebačkim sveučilišnim profesorom Josipom Kregarom.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
I prije početka festivala Mir Dita Dobar dan u Beogradu bilo je pokušaja da se njegovo održavanje onemogući. Pokušano je to i kad se festival otvorio. Policija je rastjerala demonstrante. No više o festivalu na kojem su se beogradskoj publici predstavili suvremeni umjetnici sa Kosova u priči Dušana Komarčevića.
Jedan pozdrav na dva jezika. Od obične svakodnevne fraze Mir Dita, to jest dobar dan, nastao je festival koji već 6 godina u glavni grad Srbije dovodi kosovske umjetnike iz različitih sfera. Prištinski vizualni umjetnik Škumbin Tafilaj se prvog dana festivala predstavio beogradskoj publici izložbom pod nazivom Hajde da vodimo ljubav. Centralno mjesto njegove instalacije čini zemlja Crnica, iz koje smo, kako autor kaže, svi potekli i koja može da oblikuje novu budućnost.
The message is very directly.
Poruka je vrlo direktna. Nemamo više vremena za gubljenje da bi nove generacije mogle na najbolji mogući način da odrastaju. Znate, ljudi ovdje imaju tužne uspomene, ali vrijeme je da stvorimo nove.
But now is the time to recreate them.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tafilaj. Prve večeri festivala prikazan je i film Hladni novembar, reditelja Ismeta Sijarine. Radnja ovog igranog filma dešava se početkom 90. godina kada je raspad Jugoslavije u punom zamahu, u trenutku kada tadašnji predsjednik Slobodan Milošević pokušava da umanji kosovsku autonomiju u okviru Jugoslavije.
Ja verujem da će beogradska publika vidjeti jedan prelep umetnički rad, i verujem također da će se zaljubiti u jednu ljudsku, humanu priču. Naš film tretira istinite događaje početkom 90-ih na Kosovu, te veoma teške godine za većinu stanovnika Kosova.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fatmir Spahiju, glumac i producent filma. Festival su organizovali Inicijativa mladih za ljudska prava i građanske inicijative iz Beograda, kao i organizacija Integra iz Prištine. Maja Stojanović iz građanskih inicijativa rekla je na otvaranju da je ovaj festival za nju veoma emotivan.
Nisu vlade te koje donose normalizaciju. Ovo što se dešava ovdje, što se dešava između civilnog društva u Beogradu i u Prištini, ono što se dešava između mladih ljudi sa Kosova i Srbije, ono što se dešava na kulturnoj sceni na kojoj postoji saradnja, jeste prava normalizacija.
Kao i prethodne dve godine, festival nije prošao bez protesta pristalica ekstremno desničarskih grupa. Više desetina mahom mlađih muškaraca pevalo je navijačke pesme, ali kordon policije ih je sprečio da priđu bliže mestu održavanja festivala. Među okupljenima bili su i članovi organizacije Srpski sabor zavetnici, a njihova predstavnica Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da oni protestuju protiv festivala koji Kosovo promoviše kao nezavisnu državu.
Smatramo da to nije promocija bilo kakve kulture, jer nažalost, ja to podvlačim nažalost, albanski narod na Kosovu i Metohiji nije ostavio nekakav kulturni beleg koji danas može ovdje da predstavi. I zbog toga oni jedino što mogu jeste da otmu našu kulturnu baštinu, onu koju nisu stigli da popale i da razruše.
Festival Mirdita Dobar dan se ove godine održava u specifičnom trenutku kada su odnosi Beograda i Prištine na najnižoj tački od početka briselskih pregovora i samo dan nakon što su kosovske snage bezbednosti sprovele veliku akciju hapšenja na severu Kosova, zbog čega je zvanični Beograd podigao stepen borbene gotovosti Vojske Srbije. Izvršni direktor prištinske organizacije Integra, Trim Kolići, rekao je da je teško organizovati festival u današnjem, kako se izrazio, toksičnom okruženju koje proizvodi politički odnos između Srbije i Kosova. Kao što vidite, neki pokušavaju da nas blokiraju, ali mi nećemo stati, jer verujemo u ideju koju nosi ovaj festival. Rekao je Kolići. Za razliku od prethodne dve godine, kada je danima uoči otvaranja festival bio meta hajke ekstremnih desničara na društvenim mrežama, ove godine to nije bio slučaj. Marko Milosavljević, aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, kaže da se, uprkos protestu desničarskih grupa, vidi izvestan napredak u organizaciji Mirdite. Međutim, napominje.
Ono što je druga stvar jeste politička podrška koja, mislim, da izostaje ovom festivalu i tačno se vidi razlika između interesa političkih elita i Srbije i Kosova i onoga što ljudi imaju kao potrebu, to jeste da vide druge ljude, da vide različite kulturne sadržaje i to je ono što im Rita Dobar dan daje.
Glumac Fatmir Spahiju poneće iz Beograda dva utiska.
Prvi je ta slika koju sam ja dobio čim sam došao u hotel, a to je da nas čuva policija. To je, dakle, moj prvi i ovaj negativan utisak. A drugi, veoma pozitivan utisak, je to da ovdje vidim ljude koji žele normalnu situaciju između dve države, ljude koji žele da mi prosto krenemo živjeti naše živote kao susedi, kao komšije. Nema boljeg recepta ni rešenja nego da se to napravi kulturom, filmom, instalacijama umetničkim.
Zaključuje Spahiju. Festival Mirdita Dobar dan trajeće do subote 1. juna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.